You're with SBS Radio.
Isa sa apat na pagbubuntis ang nauuwi sa pagkalaglag, pero maraming babae ang naghihirap pa ding tanggapin ang kanilang kawalan. Ilan ang bumabalik sa trabaho ng madalian na nagtutulak sa isang kampanya na binayarang bakasyon pagkatapos makunan na sinasabi ng mga taga-suporta ay kalimitang may nakatagong trauma. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Emma Lawson at Hannah Sinclair. Si Kristen Fillery ay determinadong magsimula ng isang pamilya, pero nakaranas siya ng ilang pagkabigo. Ang 31 taon ay nagkaroon ng 2 pagkalaglag sa taong ito, na ang pangalawa ay noong isang buwan lamang. Bagamat ang kanyang lugar ng trabaho ay sumusuporta, bumalik agad siya sa kanyang pwesto ng sumunod na araw.
I didn't have personal leave to take. Didn't want to take annual leave for it because it was a different situation, and I thought it would be a good distraction being back at work, which it was. But it's still really hard to get up that day, and you've just had a loss and you're still grieving, and but you've still got to go to work and not pretend like nothing happened, but you've got to put on a brave face.
Sa Australia, isa sa apat na pagbubuntis ay nauuwi sa pagkalaglag, at karamihan ay nangyayari sa unang 12 linggo. Sa ilalim ng Fair Work Act, ang mga babae ay may karapatan sa espesyal na bakasyon kapag buntis kung nakuna sila pagkatapos ng 12 linggo kahit na hindi babayaran. Ang grupong nagtatanggol sa maagang pagkawala ng pagbubuntis na The Pink Elephant Support Network ay sumusubok na baguhin ito. Gusto ng kanyang CEO Samantha Payne na baguhin ang batas ng Fair Work Act upang makapagbigay ito ng 2 araw ng binayarang bakasyon para sa pagluluksa ng lahat ng mga magulang na dumaranas ng pagkawala ng kanilang anak.
So we believe that a woman and her partner who lose a child to early pregnancy loss are grieving the loss of their baby, and therefore that means that they need bereavement leave, not sick leave.
Si Binibining Payne ang kasamang nagtatag ng kawanggawa pagkatapos malamang kulang ng suporta ang kanyang sariling pagkalaglag.
Because when I had my losses, I wasn't sick, I didn't have the flu. I'd lost my baby and I was grieving the loss of a baby. I deserved bereavement leave.
Ang Pink Elephant Support Network ay nagsalita tungkol sa panukala kay Attorney General Christian Porter. Sa isang pahayag sa SBS, sinabi ng Attorney General na the government acknowledges the grief and emotional trauma experienced by parents in miscarriage situations. As you would expect, submissions from stakeholders on changes to the industrial relations systems have covered a range of issues and circumstances and are being considered in detail before a formal response is provided. Hihikayat naman ng gobyerno federal ni Senador Dr. Meron Faruqi ng New South Greens na maingat na isaalang-alang ang panukala.
So there is already a sense of taboo around talking about miscarriages, and many women suffer in silence. So there is definitely merit in talking about legislated right to miscarriage leave, and I hope that the government really does consider this seriously.
Pinag-aaralan din ng Parlamento ng New Zealand ang katulad na panukala ng 3 araw na binayarang bakasyon pagkatapos makunan na pagdedebatehan nila sa susunod na taon. Ayon sa principal na abogado sa Maurice Blackburn, Jennifer Canis, ang pagbabago ng batas ay may kasamang konsultasyon at pagsang-ayon mula sa mga mambabatas na ang pagbabago ay kailangan.
Can be done by an amendment to the Act by Parliament. The process is not a difficult one, it's more about political will to make that change.
Napagtanto naman ng akademista sa Sydney University, Melanie Keep, na may ilang bagay ang mali sa kanyang pagbubuntis noong Enero. Kinumpirma ng mga scans ang kanyang hinala na ang kanyang paminsan-minsang pagdurugo na kilala bilang spotting, kaya tinawagan niya ang kanyang asawa upang sabihing nakunan siya. Ang 2 ay kumuha ng personal sick leave upang dumalo sa mga medical appointments at upang magluksa. Sinabi ng mag-asawa sa SBS na ang espesyal na kategorya ng bakasyon sa pagluluksa ay maaaring makatulong na maalis ang stigma sa maagang pagkawala ng anak.
Or it opens the door to them talking to other people. Oh, did you know that there's this leave?
I didn't realise it was a thing. Oh, let's look up, see how common it is. It just enables us to have a conversation, and that in turn helps couples feel far less lonely.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au